Tá. Se on aina hyvä hetki, kun pääsee niin kuin kaikesta muusta Jumalan sanan ääreen. Mä kuuntelin semmoisen radioblogin tässä ihan lähiaikoina, missä muistutettiin, että Jumalalla ei ole kiire. Se on hyvä muistutus mulle, kun väliin sitä ajattelee, että mulla on tässä nyt aika kiiruttaa, että mä tässä äkkiä vähän huokasen Herra puoleen. Ja kyllä Herrallakin varmaankin kiiru on. Silloin niin paljon ihmisiä hoidettavana, mutta Jumalan kapasiteetti on aivan toisenlainen. Hänelle ei ole koskaan kiire. Ja se oli mulle tosi hyvä muistutus, että ehkä mäkin voin sen kiireeni keskellä ottaa sen verran aikaa, että mä kaikessa rauhassa puhun Herran kanssa ja se on niin jotenkin merkillistä, että mun ei tarvi kiireesti rukoilla. Jos mulla on vähän aikaa, niin ehkä mä sitten puhun vähän. Mutta ehkä mun on hyvä pysähtyä aina siihen Herran ääreen. Ja niinhän se on, että sitten kun me ei osata rukoilla, ei tiedetä mitä pitäisi sanoa, niin Herra kyllä tietää. Ja voidaan astua niin kuin hänen läsnäolonsa, että hänellä on niin kuin aina aikaa lapsille. Mä käyn taas kerran läpi psalmien kirjaa ja nyt psalmi 31 pysäytti mut. Tämä psalmin alkuosa niin puhuu miten vaikeuksia ja kauhunkin keskellä, niin Jumalan hyvyys tulee näkyviin. Ja se on sellaista, että sen varaan voi laskea niin kuin koko elämä. Että psalmi puhuu tässä parinkin kertaa Jumalan kasvoista. Mä niin kuin ajattelen, että Jumalan kasvoista puhuminen viittaa niin kuin Kristukseen. Ja se on niin kuin muistatteko siellä kun Mooses oli johtamassa Egyptistä pois Israelia, se on siellä toinen Mooses 33, kun Mooses sanoi, että hän ei halua lähteä, jos ei sinun kasvos kulje meidän kanssamme. Jos ei Jumalan läsnäolo ole heidän kanssaan. Ja täällä 17 jakeessa sanotaan, että valaise kasvosi palvelijallesi. pelasta minut armossasi. Ja tämä on niin kuin selvästi vähän muistuma siitä neljännen Mooseksen kirjaa Aaronin siunauksesta. Sitten kun täällä jakeessa 20 sanotaan, että kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi, jonka olet varannut niille, jotka sinua pelkäävät ja jota osoitat ihmisten edessä niille, jotka sinuun turvautuvat. Sinä kätket heidät kasvojesi suojaan ihmisten juonittelulta. Sinä käsket heidät turvapaikkaan kielten riidalta. Siunattu olkoon Herra, sillä hän osoitti minulle ihmeellisen armonsa piiritetyssä kaupungissa. Tämä kun on Daavidin psalmi, niin jotenkin voidaan ymmärtää, että tämä piiritetty kaupunki liittyy kyllä hänen kokemuksiinsa sodankäynnistä ja monista muistakin asioista. Ja näinhän se on, että se piiritetty kaupunki tuntuu olevan sellainen paikka, mistä ei ole niin kuin ulos päässyt. Kaikki portit on kiinni, kaikki ovet on kiinni. Ja ainoa tapa päästä ulos on, että Herra sen jotenkin tekee. Se on vähän niin kuin siellä, kun profeetta Elisa oli sen oppilaansa kanssa ja vihollisen joukot piiritti kaupunkiin ja hän rukoili, että Herra, avaa ton mun kaverin silmät, että se näkee. Ja sitten se vasta näki, miten vuori oli täynnä Jumalan sotaväkeä. Ja Herra on hyvä. Muistatte, miten siinä tapauksessa niin Elisa rukoili, että Jumala sokaisi se sotaväen silmät. Ja niin Jumala teki ja Elisa johdatti heidät sitten toiseen paikkaan, ikään kuin armeijan syliin. Mutta täällä 23 jälkeen sanotaan, että minä sanoin hädässäni, minut on reväisty pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin sinä kuulit ääneni, kun huusin sinua ja annoin armoa. Ja tämä viittaa kyllä Joonan kirjaa, Joona 2.5, missä Joona rukoilee ihan samaa, kun hän huutaa Herralta apua. Tämä on niinku sanoma meillekin, että Herran kasvot, Jeesus Kristus, kulkee meidän kanssamme niinku kaiken aikaa. Se on siellä Matteuksen evankeliumi ihan loppuhetkillä 28.20 jakeessa Herra sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Joo, Herra on meidän kanssamme. No tänäänkin on se joka päivä. Hän on tänäänkin meidän kanssamme. Ja sitten 24 ja 25 jakeessa David kirjoittaa, että rakastakaa Herraa kaikki hänen hurskaansa. Herra varjelee uskolliset, mutta ylpeilijöille hän kostaa runsain mitoin. Olkoon sydämenne rohkea ja olkaa lujat, kaikki te, jotka odotatte Herraa. Melkein samat sanat kuin Joosualle sanottiin, että ole aivan rohkea ja aivan luja. Kun tämä tämä ajatus jatkuu sitten siihen psalmi 32 puolelle, että autua se, jonka rikos on pannettu anteeksi, jonka synti on peitetty. Puhun niin kuin synnin tunnustuksesta, anteeksiannosta ja jotenkin tämä teema tässä 32, kun se on niin kuin jatkoa tälle 31 psalmille, että se teema siinä on, että ihmisen todellinen onni on niin kuin ollut oikeassa suhteessa Jumalaan. Kun maailma sanoo, että se on onni, jos sä oot oikeassa. Mutta sehän ei ole se juttu ollenkaan, jos me ollaan oikeassa suhteessa Jumalaan, niin me ollaan oikealla paikalla. Tässä sanotaan, että siunattu on se, joka tunnustaa syntinsä ja sitä kautta vapautuu tuskasta. Tuskasta ja taakasta. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojaan ja jonka hengissä ei ole vilppiä. Ja jatkuu, että kun minä vaikenin synnistäni, minun luuni riutuivat valittaessani, tai oikeastaan sanovat, että siinä lukee, että karjuessani kaiken päivää. Tämä on siitä tosi tärkeä ilmoitus meille, että jos mä niinku haudon asioita sisälläni ja koitan jotenkin tyynnyttää itseäni tai järjestellä asioita, niin se polttaa niin kuin tuli meidän sisällä, että tuolla roomalaiskirjeessä Paavali itse asiassa lainaa tätä kohtaa, että roomalais 4:6-8. Samoin Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuat ne, joiden rikokset on anteeksi annettu ja joiden synnit on peitetty. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Ja Daavidin kohdalla tämä oli todella semmoista todellista totuutta, kun muistetaan Batsepan tapaus esimerkiksi ja kaikki mitä siihen liittyy. Ja vasta kun Herra kohtasi hänen, niin hän taipui ikään kuin siihen anteeksiannon etsimiseen. Myönsi, että hän on ollut ihan väärässä suhteessa Herraa. Ja niin se on tänäkin päivänä, kun pastori Greg antoi traktaatteja tänään, niin hän sanoi, että tässä on niinku raamattu traktaatti, niinku evankeliumi, iloiset uutiset. Ja niinhän se on, että kun evankeliumi ei tee ihmistä synnittömäksi, mutta sen uskominen tekee sen. Se, että sä otat vastaan evankeliumin ilmoituksen Kristuksen kaikki riittävästä uhrista, niin se on se asia ja hetki, jossa Jumala lukee meille vanhurskauden meidän päälle. Se on niin kuin taivaan ovi. se joka uskoo, saa synnit anteeksi. Kun me otetaan uskossa vastaan Jumalan anteeksianto, me vapaudutaan siitä taakasta. Ollaan montakin kertaa nähty, miten se vaikuttaa ihmiseen, kun hän ymmärtää, että hänen synnit on maksettu. Millainen ilo ja lepo siitä tulee. Tässä yksi päivä ajattelin taas sitä, kun me oltiin viime kesänä Porvoossa, kun onni löytyy Porvoosta, että ja sillä reissulla mä tapasin sitten katukahvilassa yhden miehen ja hän otti niin kuin evankeliumin ilosanoma vastaan. Ei ollut mikään nuori mies, oli mun ikäinen, mutta mikä ilo hänellä tuli. Ja niinhän se on, että synnin tunnustaminen ei ole helppoa. Yksi syntisen suuria pelkoja on, että häntä pidetään syyllisenä, syntisenä. Ja kuitenkin me ollaan kaikki sitä. Me ollaan kaikki syntyneet syntisinä. David, kun oli tämmöinen kunnioitettu ja ylistetty ja kiitetty kuningas ja sotilas ja Jumalan mies, niin samanlaisen tunnustamaton synti niin kuin poltti hänen sisuksissaan, niin kuin tuo sanotaan, niin kuin sularauta. Se, että miten turhaa se oli hänenkin kohdallaan, niin kuin kärsii sitä syyllisyyden kärsimystä. Kun hänen vaan täytyy tuoda Jumalalle se. Ja siitä hän niin kuin tässä kirjoittaa, että älkää kantako sitä. Tuokaa Herralle se. Mitä se onkin. Siinä psalmi 32:5 sanoo, minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt syyllisyyttäni. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikkomukseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Ja sitten siinä on vielä se selaa. Ehkä se joskus selvii yksiselitteisesti, mitä se selaa tarkoittaa, mutta mä olen aina ottanut se vähän niin kuin se olisi musiikkitermi uudelleen. Palataan takaisin ja luetaan uudelleen. Se mitä on kuultu, se oli tosi tärkeää. Jumala kuitenkin haluaa, että me kaikki tullaan hänen luokseen niin kuin tuhlaaja poika. Hän palasi isän luo ja sanoi, että hän ei ole sen arvoinen, että häntä kutsutaan enää sun lapseksesi, että pääsisikö hän töihin sulle. Ja niinhän se isä sitten pisti parhaat vaatteet pojalle päälle ja sormuksen sormeen ja pisti juhlat pystyyn, että poika on palannut. Herra iloitsee, kun me palataan. En tiedä, onko kukaan jaksanut lukea rikos ja rangaistus romaania. Muutama on. Siinä kirjassa se Raskolnikov, joka siinä teki sen murhan, niin sit kun hän oman tunnon paineissa tunnusti sen, sai tuomion ja joutui vankilaan, niin hän iloitsi, koska hän oli saanut sen asian pois tunnoltaan. Ja siinä kirjailijalla on kyllä ihan hyvä ymmärrys, että mitä tunnustettu synti tekee ihmiselle. Se poistaa sen taakan. Se kun hän kuudennes jakeessa jatkaa, että sen tähden rukoilkoon sinua jokainen hurskas aikana, jona sinut voidaan löytää. Vaikka suuret vedet tulisivat, ne eivät häneen ulotu. No, tämä on nyt vähän niin kuin Noan tulva ei ulottunut niihin ainoisiin, jotka eli uskon kautta. Ja se nyt on hiukan semmoinen ekstriimi esimerkki, mutta Daavidin suulla ihan pätevä. Sinä olet minun piilopaikkani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröit minut pelastuksen riemolla. Siinä on nyt jo kolmannen kerran sellaan. Tämä on niin kuin Daavidin silmissä se, mitä hän tässä kirjoittaa, on niin kuin tosi tärkeää. Hän haluaa, että palataan, luetaan uudelleen ja mietitään oikein, mitä juuri sanottu. Käykö teillä koskaan sillä, että luette tekstiä, olisi sitten Raamattua tai jotain muuta, ja hetken päästä tajuu, että mä oon ajatellut ihan jotain muuta, enkä muista mitään, mitä olen lukenut. Ja sillä lailla käy tosi helposti. Se on väliin hiukan koomista, mutta mä alan sitten lukea ääneen. Niin silloin fokus pysyy siinä tekstissä. Mutta se on niinku ihan luontevasti käy. Ja David sanoo tässä näin, että hei, älkää menkö ohi näistä sanoista. Lukekaa uudelleen ja miettikää, mitä siinä sanottiin. Että kun hän sanoo täällä, että älkää olko niin kuin järjettömät hevoset ja muulit, jakes 9. Jumalattomalla on monta tuskaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröi armo. Ja ollaanhan me se nyt opittu ja nähty, että kyllä me käydään niitä samoja asioita ja vaikeuksia läpi kuin kuka tahansa. Mut se, että kun me tiedetään, että nämä asiat ei kohtaa meitä, koska me ollaan tuotu ne Herralle, niin niiden merkitys on paljon pienempi. Monta kertaa mun käy tosi sääliksi ihmisiä, jotka ei ole uskossa ja ne joutuu kohtaamaan kaikki asiat niin kuin ilman armoa. Miten he saa hyvitettyä nämä asiat, mitä on mennyt väärin? No eihän meillä ole mitään konstia. Ne vainoo meitä, jollei me tuoda niitä Herralle. Ja Ja sen takia mulla tässä koko tämän kahden psalmin otsikkona on mulla, että Herra on hyvä. Ja vaikka meitä kohtaa väliin tosi vaikeita asioita, niin meidän ymmärryksen lähtökohta on, että Herra on hyvä ja hänellä on joku tarkoitus niillä asioilla meille. Olen monesti palannut siihen kirjaan, kun se Afganistanissa kidnappattu nainen kirjoitti, että hänen teologia kutistui kahteen asiaan. Herra on hyvä ja Herra on kaikkivaltias. Kaikki se, mitä hänellä tapahtuu ja oli tosi vaikeita asioita, niin Herra on joku tarkoitus. Hän ajatteli, että okei, että hän tuli palvelemaan naisia ja lapsia Afganistaniin. Nyt hänellä on tusinan verran roistoja tässä ympärillä. Ne on nyt hänen lähetyskenttänsä, ne ihmiset. Ja mä jotenkin ajattelin, että varmasti tämmöinen ajattelu piti hänen tunteet ja pelot jossakin määrin kurissa. Ja hän näki ihan uuden tarkoituksen. Ja hän ajatteli, että Herra on hyvä noille ihmisille, koska se lähetti hänet kristityn sinne. Ja se on jotenkin ihan hirveän hyvä tapa ajatella ja ymmärtää sitä asiaa. Joo, mutta hei, me käydään kaikki elämässämme läpi vaikeita asioita. Mutta niin kuin Jeesus sanoi, että hän on meidän kanssamme meidän elämämme jokaisena päivänä maailman loppuun asti. Niin hän on myös niinä vaikeina päivinä meidän kanssamme. Hei, annetaan ne asiat hänelle. Vaikka ei ole yhtään ovea auki, ei ole mitään pakotietä, niin Herralla on joku tie. Joo, Herra, me ylistetään sinua ja kiitetään ja Herra vaan johdata meitä. Herra, kaikissa näissä asioissa. Kiitos Herra, että me saadaan tuoda kaikki vaikeudet ja kaikki epäonnistumiset ja epäilyt ja murheet, kaikki Herra sinulle. Kiitos Jeesus, että sulla ei ole kiiru. Vaan sä, Herra, aina jäät kuulemaan ja keskustelemaan ja lohduttamaan ja rakastamaan. Sun nimesi Jeesus. Amen.